HSBC bankuaren jardunak bazterrak nahastu ditu, faltsiari zerrenda ezagutzen hasi bezain laster. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ekonomian aditua, egunon?
Egunon, bai.
Lehenik eta behin, HSBC, banku handia benetan.
Bai, benetan banku handia da, antzinako gainera eta momentu ze handienetarikoa, ez? Gestio pribatua, fondo pribatuen kudeaketan da, dinote ba laugarrena dela munduan, ez? Beraz, benetan banku handia bai.
Suitzako sekretu batzuk ematen du, ba, agertu direla.
Bai, claro, honek adierazten duena da, nik esango nuke lau gauza, ez? Bata da, nola bai, paradisu fiskalen arazoa dagoela, eta berriz eta behin, aspalditik hitz egiten ari gara honetaz, ez? Baina, benetan esaten duena, paradisu fiskalen arazoa berriz, behin eta berriz agertzen ari dela, eta orainera agertu da. Eta agertuko da etorkizunean, eta benetak arazoa dela, ez? Gero nik esango nuke, paraizu fiskaletan gaina daudela munduko banku handienak, ez bakarrik HSBC baizik eta danak daude. Eta gure, ez bakarrik banku eta konpainiak, gure kasu Estatu Espainiaren kasuan, IBEX 35 dauden enpresa guztiak daude, ez da, bat edo bi ez daude, beste guztiak daude momentuz paraizu fiskaletan daukate bere goitzak, ez da, banku batzu, Santanderrek edo, 70 leku diferentetan dauka irikitazioak, ez? Gero nik esango nuke hirugarrenez, bueno, banku guzti hauek handienak, ez bakarrik HSBC, handienak daudela nolabait banku sekretuan, iruzur fiskalean eta diruaren zuriketan edo blankeoan sartuta daudela, danak daude sartuta. Ez bakarrik hau, hau da bat, baina gaina komunikabide esaten duten ez, da badakigu gainera, banku asko daudela sartuta eta handienak sartuta blankeo honetan, ez, eta iruzur fiskalean, ez. Eta gainera, eta laugarren nik esango nuke gainera, ba, paradisu fiskal hauetan daudela denak. Denak esan nahi dut, pertsonak, daude nolabait residenteak direnak, kasu, Suitzako kasuan HSBC-en batzuk, suizarrak direnak, eta daukatena dirua bertan, paradisu fiskalean, baina baitaren mundu guztietako beste batzuk ere. Erregeetatik hasita, estafadoreak, droga trafikanteak, arma trafikanteak, jihadistak, danak daude zurrumila horretan leku berean. Eta horregatik egiten da hain zaila jarraitzea diru zuriketari baldin eta denak daudelako nola bai sartuta leku berdinean eta oso zaila da bere iztea noren dirua den ez bada jarraipen zuzen egiten eta banku sekretuak entzen. Eta nik uste dut hor dagoela momentu honetan gakoa, ez? Hau da, paraizu fiskalak desagertu egin behar dira ez dagoelako arrazoi bat bera ere justifikatzeko zergatik egon behar diren paraizu fiskalak. Ez dago bat bera ere ez, eta momentuko gertaera dago HSBC-ekoa, baina aspalditik egon dira horrelakoak HSBC hau ere, oin urte batzuk izan zen, egon zen akusatuta, diru zuriketa da dedikatzen zela, ez? Eta, hau da, azkenengo momentuko gauza bat, baina etorri izan dira iraganean, eta etorriko dira, beste, ikusiko ditu beste kasu batzuk ere.
Hain zuzen, droga eta arma trafikatzaileak, diktadoreak, jihadistak, enpresaburuak, kirolariak, aktoreak, faltsiani zerrenda sari gara. 1000 gaizkile, bederen iruzur fiskalari dagokionez.
Hemengoak Estatu Espainiokoa 2009 duno direla, baina 1000 o dira, 100 piko mila dira mundu guztikoak, eta hori da, banku honetan daudena bakarrik. Nik jakin nahi nuke, lehenengo 20 banku handienak ikusten baditugu, ze zerrenda angola izateken, ez? Ez bakarri mundu mailakoa baizik ere, hemengoak ere, bai, ez? Estatu Espainiolekoak, eta, badirudi, gaur atzo hitz egin du foru aldundiko, Gipuzkoa foru aldundiko pertsona batez, esan du Gipuzkoarrak ez daudela zerrendan, ez? Badirudi ez daudela, ikusiko ditugu agertzen diren euskalduna zerrenda horretan, ez? Baina, ia da hor daudela, danak sartuta daudela, kirolaria direla, hau da, iruzur fiskala egin nahi duen guztiak hor daude. Guztiak, ez, bentze batzu. Eta gainera, hor, salatu behar dena da, hauek eskaintzen dizkietera iruzur fiskala egin nahi dutenei, baldintza oberenak saiatzen direla, baldintza alik eta oberenak eskaintzen iruzur fiskala hori egiteko. Eta hori da ezin dana onartu inundirik inora ere. Hau da, banku ofiziala, banku batzu, handia gainera, eta hainbalekuetan daudena, eta banku hau Suizan dagoen, jakare Suizan, baina kanalean daude, kanalako irreletan daude, Jerseyn daude, Luxemburgoan daude, hainbalekuetan, eta Gibraltarren daude, leku guztietan daude hauek, eta berro eta amabio banku paraizu fiskala. Beraz, baldintza, eskaintza baldintza edon hori iruzu fiskal egin nahi duen guztiari eta operazio ilunak egin nahi dituen guztiari eskaintzen diete baldintza jakin batzuk. Eta hau da ezin da onartu zergatik eskaini behar zaien hauei baldintza batzuk ez ordaintzeko eta operazio ilunak egiteko. Eta hau norbaitik esplikatu behar du zergatik Europako Batasunak, Bretaña Handiako gobernuak edo Europako Batasunak dauden 28 gobernu hauek zergatik testatu batua jakina zergatik ez duten esaten momentuan bukatu da. 5 minutu daukazue hau da opazitatea sekretu fiskala bertan bere usteko. Eta hori horrela izango balit desagertuko lirateke berehala eta ez lirateke horrelako arazorik egongo. Beraz, hau da behin eta berriz hainbat erakundek esaten ari direna, ez? Desagertu behar da paraizu fiskala. Desagertu behar dira, sekretu, banku sekretua desagertu behar da eta denak ordaindu behar dituzte beraien zergak tokatzen zaien lekuetan. Oso garbia daude, ez da oso zaila ulertzea, baina interesako gorra daude, benetan ikusten ditugu nortzu dauden. Santanderreko botin, banku bat, Espainiako banku handienaren buru, bera edukitzen paraizu fiskalaten bere kontua. Benetan da, bueno, ulertu zineko da, ez?
Faltxian izerrenda esan dugun bezala handia da, 1000 lagunda dugu sartuta. Baina daren, gaur bertan jakin dugu, Gipuzkoako diario notiziasek ala esan da, 80 Gipuzkoar direla zerrenda horretan.
Ah, bueno, ba ez dekien, ba ez dut ikusi notizia hori. Bueno, atzo Gipuzkoako diputazioko Larraitzeko zara komentatu zuen da, zekoatela notizia dinor zegoen, ikan, bueno, ba, baldin badaude, ba ongo dira, ez nahi ze, harritzen, ez, ergatik ez dira ongo, Gipuzkoarrak edo Bizkaitarrak edo bueno, euskalduna ba segurazki, baina logikoa da egotea, ez? Ja bueno, ez nekien notizia, bai.
Probabilitate handia gainera kontuan hartuta esperantzatuko 2007 lagun direla, ba Euskal Herriko batzuk egongo dira horretan.
Segurazki ez dago zergatik hemengoak ez direna egongo, ez? Claro, tentazioa kanpora ateratzeko diru eta ez ordaintzeko sarra handia da, ez? Eta horregatik, osea, ekidi behar dena da tentazio hori aurrera eramateko posibilitateak, eta posibilitatea da ez egotea, eta ez egotea inun ere posibilitateik horretarako. Egia da, desagertzen badira bankuak hemen, paraizu fiskalak, banku de paraizu fiskaletan daudenak, hemen, ba, horrek segurazki beste leku batera eramango zituztela diruak. Oda, Suiza ez bada, esango, bueno, ba, Suiza ez bada, Hong Kong eramango zuten, edo ez dakit, Kaiman Irletara, ez? Karibera. Egia da, horregatik, paraizu fiskalen aurkako neurriak, izan behar dira, ez bakarrik Europakoa bakarrik, Europa mailakoak, are gutxiago estatu bakoitzekoak edo baizik eta zenbat mundu mailakoak eta horretarako daude mundu mailan G20 deitzen dena edo bueno ba hor daude munduko herrialde handienak eta G20ak hainbat egiten dituzten gailur horietan ba besteak beste hartu zitezkeen neurri batzuk esanaz bueno ba zuek daukazu astebete hori desagertzeko paraizu fiskalesera desagertzeko. Eta hori horrela izango bali, Suizak ez duka inungo posibilitate, edo Gibraltar gare gutxiago, edo kanaleko irlak Europan, zari gutxiago dokate posibilitate desateko ez, go jarraituko dugu paraizu fiskala izaten. Hori, Bretaña handiek izango balu ez, desagertzen zarete, punto. Eta Gibraltar ezin da paraizu fiskala izan, dakitxo. Edo Kaiman irlak, ezin dira, gainera, jurisdizio, banku jurisdizio Britaniaren barruan daude ez, protektorado esala funtzionatzen dute ez, beraz, ez ditzateke posibilitateak egongo, beraz, hor, falta dena garbi da borondatea. Eta borondate, zergatik ez dago borondate politika hori desagertzeko paraizu fiskalak, ba ikusten dugulago nortzu daude nor, eta nortzu daude nor ez dira bakarrik droga trafikanteak edo arma trafikanteak, edo jihadistak, baitare daude banku formalak, itxurazkoak, legalak, saltzen digutenak direla finantza sistema, finantzako buru ondiena, Banco Santander beste, ba, hor daude, eta Banco Santander, Ibex 35 guztia, hor daude, hori da ezin dana justifikatu, eta horregatik, zaten da, bueno, zergatik egon behar dira hori paraizu fiskaletan, eta ez, edozin lekuetan, beste normalizatuta dagoen leku baten, non ez dagoen banko sekretua, eta zergak ordaintzen diren beste leku ezuetan ere. Eta hori da, esplikatu beharko duten hauek.
Bestalde, Espainiako Gasun Ministerioaren erantzuna, afer honen inguruan, ba, isiltasuna.
Bueno, zerbait esan du, Espainiako Banku zerbait esan duguna agian, eskatuko duela, egoteko HSBC-en kontra, olako neurri batzuk hartzeko, ez, auzipera eramateko, eta hori, ez, zerbait epatu zuen atzo, baina, bueno, hau ere gertatu zen, HSBC-ekin, lehen ez da egiz urtetan, ez dut orain goratzen, baina, 5 urte, o, agian, getxu izango da, baina, pasartu ziren da bueno, komunikabideetan egozan HSBC, bueno, ba, hori zuritzen zuela, blankeoan sartuta zegoela, ez? Baina jarretu du hori egiten, ez? Beraz, ez da problema esateak Espainiako gobernuak eramango dauzipetara, ez ez, nik ez handona, neurria ez dauzipetara batea. Neurria da, behin betirako hori paraizu fiskala izatea eta banku sekretua hori desagertzea. Eta hori, ez da bide bakarra hori dago. Beste guztia diren mendik alde bat lekuetik eta beste eramatea eta nola baite azken soluzio hori atzeratzea, ez? Eta hor tapatzea, ez? Benetako soluzioa, ez? Eta gainera ez da zaila benetako soluzioa. Eta ez da zaila zeren eta gaur paraizu fiskala gehienak dira, herrialde txikia dira, eta nola bai, ba, bueno, ba, ez da Rusia, ba, Rusia segurezki izango ditu, baina ez dira estatu handiak, nola bai, ez txikiak, baina non daukaten baimena, estatu handien baimena daukaten, Europa gokasuan, estatu batuen baimena, ez? Eta hori da desagartu behar dena, beraile badaukate posibilitatea desagartzeko, ez da nahiko auzipera eramatea, eta are gutxiago mehatxu egitera eramango dugula auzietara banku hori, ez? Ez dut eramango, hor bidea ez da, ez da gorti, bidea da nazioarteko arautegia aldatzea paraizu fiskalak desagartzeko.
Ustelkeria edo eskandaloekin jarraituz eta ona etorrita, Kutxabankek bi ezuste eman ditu azken egunotan. Alde batetik, Bilabeitia presidentearen soldata igoera, izugarria.
Bai, benetan, nahiko eskandaloa da, ez ikusitza nola dauden gauzak olako bikoiztea, ez aurreko presidentea jasoten duzuen duen diruaren bikoiztea, ez? Baina, bueno, nik izango nuke kasu honetan hor bi gauza agertzen direla, ez? Kutxabankeko egun hauetan agertu direna, ez? Bata da, ba, bueno, hau azken egunean agertutako adiruan, baina hortik aparte nik izango nuke bata da nola erabili den bankua, nola baita bidezkoak ez diren ordainketak egiteko, ez? Hau da, nola baita nominan sartu behar zen, kabiezesen kasuan, ez? Ba, nola baita gobernuan delegatu izan dako hemen, eta nola baita erabiltzen den olako erakunde bat, politikariek erabiltzen dute erakunde bat ordenketa horiek egiteko, ez? Bidezkoa ez den zerbait egiteko, ez? Hori gauza bat. Baina nik uste dut azpien geho badagoela hor beste zerbait. Eta da, PNV-ren barruan, irugutzen zer badagoela olako borroka bat, ia ze privatizazio eredu aurre garaman, ez? Aurrekoan ia zer egiten genuen, ez? Nolabait Mario Fernandezen proposamena zela, nolabait privatizazio prozesu hori alik eta azkarren eramatea, eta gaur kutxak, kutxabanken daukaten euneko oita marrori, markatu iruro oita marrori, poliki-poliki oso epe laburrean, Mario Fernandezen iritsiz, jeitsi beharko litzatekela euneko oita marrera, ez? Eta gainontzekoa kapital privatua sartu, ez? Hau da, privatizazio prozesu azkar bat ematea kutxabanken, ez? Badirudi hori, irutzen zait, PNV-en ez dela oso garbi ikusi prozesu hori, zeren eta PNV galduko lukelako nolabait kontrola. Alde batetik BBK-an, da BBK-aren bidez, nolabait handiena den, Kutxabanken, ez? Ni uste dut ezaiola komeni PNV-eri hori kontrol hori galtzea Kutxabanken, eta horregatik ez egoen adosero garbi ikusten Mario Fernandezen prozesu hori hain azkarrega matea eta berak ikusten zuen bezala, ez? Eta hor tentsioa sortu dira. Eta badirudi, ba, tentsio horrek, horren ondoren, atera dela hau komunikabidetara, jakinarazi dela nola ba, Mario Fernandezek onartu zuela ba, eskakizun hori, ba, PP-koa edo zoen eskakizun hori nola bai nominan zartzeko kabiezez, ez? Baina azken finean nik uste dut hor borroka hori dagoela eredu, privatizazio eredua nola eraman, ez? PNV barruan ere segurazki diferentziak egongo dira, baina momentu honetan badirudi gehiengoa bentzet ez zegoela ados Mario Fernandezen bide horrekin. Eta nolabait hor dinamitatu edo ba, prozesu horretan ba, nolabait oztopoa jartzen ari dela eta segurazki badagoela kaleratze honek badauka horrekin zer ikusi.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unazdeko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker, gaur ere gurekin egotegatik eta datorren aste arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.